Pradėjome katechezę apie Dievą sutvėrėją. Kalbėjome, kad Dievas sutvėrė pasaulį ex nihilo lotyniškai, tai reiškia iš nieko. Šitos išvados negalima padaryti iš paties žodžio sutvėrė, kreavit arba bara hebrajiškai, kadangi tas žodis vartojamas taip pat ir kitiems Dievo darbams, vadinamai antrajam tvėrimui arba jau sutvirtos materijos formavimui, reiškia ne vien tvėrimui iš nieko. Tačiau pati pirmoji pradžios knygos eilutė, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę, šitas tekstas jau yra kaip įrodymas būtent šitos dogmos. Kadangi, sakoma, in principio, pradžioje, prieš tą pradžią nebuvo nieko. Tai buvo absoliuti pradžia. Ne kažkoks tai pradžia kažkokio tai relatyvaus dalyko, bet absoliuti pradžia viso, kas sutverta. Dievas sutvėrė dangų ir žemę, tais žodžiais apimama visa tvarinyje, dvasinė ir materialinė. Reiškia, sutvėrė pradžioje. Prieš tai nebuvo nieko, nebuvo jokios pirminės materijos ar amžinos medžiagos arba substrato arba substancijos, iš kurios Dievas suformavo. Tačiau būtent tai buvo absoliutus Dievo visagalybės aktas iš nieko, pradedantis visiškai naują būti šalia Dievo arba, galima sakyti, išorėje švenčiausiosios trejybės. Tai visiškai aišku iš konteksto pradžios knygos pirmojo skyriaus, nors jame nėra to žodžio ex nihilo, iš nieko, tačiau visiškai aišku, kad skirtingai nuo babiloniečių, egiptiečių mitologijos, būtent Mozė, rašydamas šitą pirmą skyrių, pabrėžė absoliutų suverenitetą Dievo kaip tvėrėjo. Jisai tveria visiškai laisvo valia savo visagalybės vienu aktu iš nieko visą tvarinyje. Nėra jokių pagalbinių dievų, jokios amžinos materijos, jokių kitų dalykų be Dievo šitame tvėrimo akte. Tai yra dieviškos visagalybės Dievo galios manifestacija. Būtent toks yra tikslas pirmojo pradžios knygos skyriaus. Dangus ir žemė – tai yra terminas, kuris naudojamas daugelį kartų Senajame testamente ir Naujajame, reiškiantis visą tvarinyje, visą visatą. Šventasis raštas niekados nekalba apie materialinę priežastį arba kažkokią tai substratą, iš kurio Dievas būtų tvėręs. Pradžios knygos pirmo skyriaus antra eilutė, tai yra iškart po tos pirmos eilutės. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę, o paskui jau sakoma, tačiau žemė buvo tuščia ir dyka, buvo vandenis, virš jų buvo Dievo dvasia. Tai reiškia, žemė jau buvo sutverta, tačiau jinai buvo tuščia ir dyka. Arba hebrajiškai tohu vabohu. Reiškia chaosas. Tasai chaosas yra materiali priežastis, tai yra netvarkinga materija, kuri vėliau yra formuojama. Kas taip pat visiškai atitinka ir, kaip žiūrėsime, modernę kosmologiją apie visatos pradžią. Pirma buvo, kaip tas vadinasi, tokia dalelių plazma, reiškia buvo vientisa masė iš pačių smulkiausių dalelių ir tik tai vėliau jos sulipo į stambesnės dalelės, paskui vėliau susidarė atomai, molekulės ir visas šitas tvarinyje susiformavo dangaus kūnai. Taigi chaosas, pirminė būsena, bet ta pirminė būsena nėra amžina. Taip pat yra Dievo tvarinys, kuris vėliau yra Dievo palaipsniui formuojamas. Išminties knygos 11 skyrius, 18 eilutė, Dievas sutvėrė žemę iš nematomos materijos, graikiškai ex amorfų hiules. Hiule materija arba medžiaga, amorfų yra beformė arba nematoma, kaip lotyniškai išversta. Tačiau šitą eilutę jos negalima išimti iš konteksto. Kontekste kalbama apie lokius, liūtus ir visokius kitokius, iš kurių, kuriuos Dievas sukūrė arba suformavo. Tai reiškia, kalbama ne apie pirminį pasaulio sutvėrimą ex nihilo, o kalbama apie antrinį sutvėrimą, tai yra jau esančios materijos tolesnį formavimą. Taigi tos ta eilutė negalioja kaip argumentas prieš ex nihilo. Paskui laiškas žydams apaštalo Pauliaus 11 skyrius. Savo tikėjimu suprantame, kad visą pasaulį parengė Dievo žodis. Iš nematomų pasidarė matomi dalykai. Ir tada kai kurie aiškino, kas tie nematomi dalykai, iš kurių matomi, gal tai buvo kažkokia pirminė materija ar pirminė amžina substancija, iš kurios Dievas savo žodžiu prirengė visą šitą pasaulį, sukūrė tą visatą. Tačiau šventas Tomas Akvinietis ir kiti aiškina, kad iš nematomų padarė matomus, apaštalas Paulius turi omenyje amžinasias Dievo idėjas, kurios yra nematomos, jos tapo jų manifestacija arba jos pasirodė šitame pasaulyje. Reiškia, tos idėjos yra amžinos, o pagal tas idėjas Dievas sukūrė jau laikę pasaulį, arba pats pasaulis paskui laiko kaip pradžia. Taigi, Dievas turėjo savo mintise arba savo amžinajame žodyje, kuris vėliau įsikūnijo ir tapo Kristumi, idėjas arba koncepcijas visų būsimų daiktų. Ne tik tai tie, kurie aktualiai paskui atsirado iš tikrųjų, bet ir visų galimų ir įmanomų daiktų, visų įmanomų pasaulių, kiek jų galėjo atsirasti, planus arba aiškias idėjas. Ir čia skolinasi krikščionybė šitą koncepciją iš Platono, kuris skiria yra idėjos ir yra tų idėjų realizacija. Ir Platonas sako, kad tos idėjos yra kaip atskiras idėjų pasaulis, kur tos idėjos yra kaip tokie realūs daiktai. Tarkim, yra idealus liūtas kažkur tai idėjų pasaulyje, o paskui realūs liūtai jau yra atspindžiai tos, to idealaus liūto, nebe tokie tobuli. Vienas liūtas biškai per mažas, kitas per storas, trečiam danties trūksta ir taip toliau, bet tas idealus liūtas tai yra toks, kaip turi būti etalonas. Ir taip visi daiktai esą turi tokias idėjas. Ir paskui Aristotelis, šventasis Tomas Akvinietis, sako, tokių idėjų nėra. Yra patys daiktai, kuriuose tos idėjos yra realizuotos. Reiškia, idėjos yra ne atskiros nuo daiktų, o paties daikto forma. Tačiau krikščioniškoji filosofija lyg trumpam grįžta prie Platono ir sako, kad tokios idėjos vis dėlto egzistuoja Dievo mintyse. Tai yra Dievo idėjos, Dievo koncepcijos, pagal kurias Dievas visą pasaulį tveria. Ir būtent čia tą ir turi omenyje apaštalas Paulius. Iš nematomų daiktų atsirado matomi, reiškia iš nematomų amžinųjų Dievo idėjų atsirado tvėrimo metu matomieji realūs daiktai. Dievas sutvėrė pasaulį savo žodžiu, taip sakoma. Ką tai reiškia tas Dievo žodis? Čia aišku, tik tai mistikai šitą gali suprasti. Tai yra grynas Dievo valios išreiškimas į švenčiausiosios trejybės išorę. Kaip tai? Kokiu būdu? Tai nėra skambantis žodis arba kažkoks kaip sakinys, kurio Dievas tveria. Bet tai yra tiesiog jo valios aktas. Vienas paprastas valios aktas. Tai nėra sudėtingas kalbėjimas kaip kažkoks burtažodis. Bet tiesiog Dievas iš paprastų savo dvasios veikimų į išorę sako tebūnie, fiat, fiat lux, tebūnie šviesa ir viskas, ir šviesa atsiranda. Tai yra Dievo visagalybė. Ir šitą bando kaip mistiniu būdu išaiškinti psalmės, 32 psalmė. Jisai tarė ir atsirado, jis įsakė ir visa pradėjo būti. Jis tiesiog tarė ir atsirado. Reiškia, nėra jokio tarpinio, jokių tarpinių. Dievui nereikėjo savo rankomis darbuotis, jam nereikėjo įdėti kažkokių tai pastangų, jam nereikėjo jokių tarpininkų, pagalbininkų, angelų ar kažkokių tai kažkokios medžiagos ar kažkokių kitokių dalykų. Jis tiesiog paprastas jo valios aktas. 148 psalmė. Jis įsakė ir visa buvo sutverta. Tiesiog paprastas, reiškia, Dievo valios išreiškimas. Ir šitas valios aktas sukūrė ne tik tai daiktų formą, jų realų buvimą, bet ir pačią būtį. Reiškia, pati būtis, pati daiktų būtis, pats egzistavimas, pats ir forma, ir materija, viskas iškyla iš to dieviškojo paprasto valios akto. Šitai išreiškia išminties knygos pirmas skyrius. Viskas sutvėrė, kad tai būtų, kad viskas būtų. To eina į tą pantą, kad viskas būtų, tiesiog visam davė visą būti. Ne tik tai kažkokią formą, ne tik tai savybės, ne tik tai tam tikrus aspektus būties, bet pačią būti kaip tokią. Kaip tai įmanoma, mes galima tik tai filosofuoti, reiškia. Šventasis Tomas Akvinietis sako, pats tas žodis būtis yra tik tai analogiškas, jis nėra toks pat Dieve ir jo tvariniuose. Taigi mes negalime sakyti, kad būtis tai yra visuma visų daiktų, reiškia, tarp tų daiktų yra Dievas, paskui yra žmonės, gyvuliai, planetos ir taip toliau. Reiškia, Dievas ta pati būtis, kaip ir visi kiti esantis daiktai. Ne, tai yra tik tai analogija, palyginimas. Reiškia, jeigu mes sakome, kad Dievas yra, tai yra tik tai tolimas atspindys arba toksai šešėlis to dalyko, lyginant su tuo, kaip mes sakome, kad kėdė yra. Reiškia, pats tas žodis yra arba būtis Dieve yra visiškai kitame lygmenyje aukštesnėme. Ir kokiu būdu Dievas yra, tai mes galime tik tai, galime mistikai apie tai mąstyti arba filosofai spekuliuoti, bet mes to iš tikrųjų nesuvokime. Dievas iš išėjimo knygoje, trečiame skyriuje sako, aš esu, kuris esu, esu esantysis, esu pats būties šaltinis, kuris pats iš savęs yra. Ir štai daiktai yra tie, kurie gauna tą būti iš Dievo. Tik tai kaip atspindi, kaip šešėlį tos absoliučios Dievo būties. Tačiau jau tas šešėlis toks stiprus, kad tarkim apie žmogų šventasis raštas sako, Dievas sutvėrė žmonės in exterminabelės, neišnaikinamus sutvėrė. Reiškia, žmogui duota tiek būties, kad jis yra neišnaikinamas, jis yra amžinas. Reiškia, žmogus numiršta, bet paskui bus mirusių prisikėlimas ir jis gyvens amžinai. Ar tai bus danguje ar pragare. Reiškia, jeigu atsiranda žmogiška būtybė, tai na, atsiranda visai amžinybė. Galim įsivaizduoti, kokį stiprų būties lygį žmogus gavo. Panašiai kaip angelai. Jeigu Dievas sutvėrė angelą, tai net jeigu angelas taps velniu, niekada jis negrįš į nebūtį, nebus sunaikintas. Ir tai yra žmogaus kilnumas, lyginant su visais kitais tvariniais. Net žvaigždės sudega, išsisklaido, susproksta, arba visi kiti dalykai miršta, dingsta. Yra entropijos principas kosmose, kad visa energija, visa materija išsisklaido ir subyra galiausiai. Tačiau žmogus yra nesunaikinamas, reiškia, jis turi aukštesnį, iš principo aukštesnį būties lygmenį gavęs, jis yra daug daugiau panašus į Dievo šitą absoliučią būtį, negu kad visi kiti daiktai. Bet lyginant su Dievu, tai žmogus irgi yra dulkiai, yra absoliučiai niekas. Žmogaus būtis arba angelo būtis yra kaip niekas lyginant su Dievo būtimi. Ir štai vienintelė vieta šventajame rašte, kur visiškai aiškiai pasakytas tas žodis ex nihilo arba iš nieko, tai yra antroji Makabėjų knyga, 7 skyrius, kur šitų brolių Makabėjų, kurie kovojo prieš graikų valdžią, kurie norėjo atstatyti Jeruzalės šventyklą. Būtent jos sūnus buvo žudomi jos akivaizdoje ir motina sako tam sūnui: maldauju tave, žiūrėk į dangų ir žemę ir visus daiktus, kurie juose yra, ir suvok, kad iš nieko visą tai Dievas sutvėrė ir taip pat žmonių giminė. Uk ex onton, graikiškai, kadangi Makabėjų knygos parašytos graikų kalba. Uk ex onton, graikiškai, tai netgi ne iš nieko, o ne iš esančiųjų. Ne iš esančiųjų daiktų sukurti visi šitie daiktai. Reiškia, tas pats graikiškas žodis netgi labiau tikslesnis negu tasai lotyniškas iš nieko. Ne iš esančiųjų daiktų. Reiškia, tokia yra absoliuti nebūtis, kad tiesiog ją tik tai paneigimu galime suvokti, kas buvo iki sutveriant pasaulį. Taigi, šventasis raštas vis dėlto panaudoja šitą ir būtent tą Makabėjų motiną rodo, reiškia, jeigu visa tai sutverta iš nieko, reiškia, Dievas yra toks visagalis, kad net jeigu jūs būsite nužudyti ir aš būsiu nužudyta, Dievas gali iš dulkių, iš nieko vėl mums gražinti kūnus. Yra ta prisikėlimo mintis, Makabėjai paskui meldžiasi už mirusiuosius, reiškia, jau yra aiški pomirtinio gyvenimo viltis, prisikėlimo viltis, ir būtent jinai suteikia galios Makabėjams kaip kankiniams, reiškia, kaip riteriams kovoti už Jeruzalę, už, reiškia, būtent tai jau yra didžiausias jėgos šaltinis šitoje kovoje už žydų tautos laisvę. Bažnyčios tėvai, aišku, nuo pat pradžių jiems šitas buvo visiškai aišku ir dėl to nebuvo jokių ginčių, kad pasaulis yra Dievo sutvertas iš nieko. Jau tarp apaštalinių tėvų vadinamųjų, tai yra pačių pirmųjų bažnyčios rašytojų, kurie po apaštalų laikų rašė, jau šita mintis yra išreikšta. Tarkim, Hermas yra toksai vienas iš pirmųjų rašytojų, kuris ragina tikinčiuosius: galų gale tikėk, kad Dievas yra vienintelis, kad jis viską sutvėrė ir paruošė, ir viskas yra iš nieko padaryta, kad būtų. Eisto einai į būti, kad viskas yra padaryta į būti, reiškia, kad toliau ta būtis tvertų. Ir būtent ta būtis yra padaryta iš nieko. Ir taip pat Tertulijonas, Origenas, kiti bažnyčios tėvai, patys pirmieji rašytojai, būtent gina šitą dogmą nuo, kaip kalbėjome, pagonių, kuriems ta mintis buvo visiškai nauja. Pagonių išminčiai, nei vienas graikų romėnų filosofas nepriėjo iki šitos minties, kad pasaulis sutvertas iš nieko. Net Aristotelis, pats išmintingiausias ir didžiausia įtaka krikščionybėje vėliau turėjęs filosofas, jam į galvą šita mintis neatėjo. Reiškia, Aristotelis irgi tiki, kad yra amžina materija, amžinas kažkoks materialus dalykas, iš kurio vėliau Dievas tveria, atskirus daiktus formuoja. Bet kad pati ta materija būtų sutverta, iki tokios minties jisai nepriėjo. Reiškia, pagonims ta mintis buvo nauja, jinai visiškai aiškiai kilusi yra iš Senojo Testamento, iš žydų įtakos, tik tai tie, kurie buvo skaitę žydų raštus, neoplatonikai, kiti jau dalinai priėmė šitą idėją. Toliau buvo gnostikai ir vėliau viduramžiais manichėjai, kurie buvo dualistai. Reiškia, sakėm, kad yra, reiškia, ta grinai dvasiniai dalykai yra geri, o visa, kas materialaus, yra bloga. Ir, reiškia, yra kaip du tvėrėjai. Reiškia, Dievas sutvėrė tik tai dvasias, o velnė sutvėrė materialius daiktus. Arba materija tai yra kaip tolimiausias atsitolinimas nuo dvasios. Reiškia, kaip dvasios tiesiog nebuvimas, kaip tuščia skylė lyginant su dvasia. Reiškia, visiškas paniekinimas materijos, kūno, materialaus gyvenimo. Ir bažnyčios tėvams teko kelis šimtus metų kovoti su šito gnostinėmis idėjomis, ypač šventasis Irenėjus prieš erezijas, tai yra svarbiausios šitų pirmųjų amžių bažnyčios tėvų veikalas. Jisai pateikė visus įmanomus argumentus prieš gnosticizmą, prieš jų idėjas. Toliau yra klausimas, ar įmanoma be Dievo apreiškimo natūraliu būdu pažinti, kad Dievas būtent iš nieko sutvėrė visą pasaulį. Ir tai yra bendroji dabar nuomonė teologų, kad šitai yra teoretiškai įmanoma. Nors praktiškai sakėme, nei vienas filosofas iki šito apreiškimo nepriejo prie tokios minties, bet teoriškai yra įmanoma pažinti, kadangi tai įeina į pačią atvėrimo idėją. Reiškia, iš to, kad yra daiktai, remiantis priežastingumo principu, mes prieiname, kad kažkas tuos daiktus turėjo padaryti. Ir tada, eidami toliau tą pačią logiką, neišvengiamai turime prieiti prie klausimo, iš kur yra materija, iš kur yra pats primityviausias, žemiausias substratas. Ir jeigu nuosekliai laikomės to priežastingumo principo, tada turime prieiti prie idėjos, kad turi būti kažkas, kas sutvėrė ir pačią materiją. Tai yra davė būčiai pradžią. Reiškia, logiškai būtų yra įmanoma grinai natūraliu būdu pažinti sutvėrimą iš nieko. Visi dalykai, kurie yra Dievo išorėje arba yra ne Dievas, turi turėti savo būti iš Dievo. Tai yra logiškas sakinys. Reiškia, visa tai, kas yra, mes skirstome į dvi radikaliai skirtingas dalis. Tai yra Dievas ir visa tai, kas yra ne Dievas. Tokia yra pagrindinė skirtis. Dievas yra pats esantysis, pati esančioji iš savęs būtis, o visi kiti dalykai tada, aišku, yra iš to Dievo, nes negali būti dviejų absoliučių aukščiausių principų. Taigi yra vienintelis principas Dievas, o visa kita eina iš šito principo. Jeigu kažkas tai būtų ne iš Dievo kilę, kas nėra Dievas, tai tada praktiškai reiktų pripažinti, kad yra du principai visoje būtyje. Reiškia, yra Dievas ir yra kažkoks tai kitas principas, kuris yra nepriklausomas nuo Dievo, kuris negavęs savo būties iš Dievo. Net jeigu jis būtų daug žemesnės už Dievą ir mažiau tobulas, jis vis tiek būtų tam tikru būdu nepriklausomas. Tai reiškia, pripažinti, kad yra materija amžina nesutverta, reikštų sudievinimą materijos iš esmės. Reiškia, materijai būtų pripažintas tas pats būties arba ontologinis lygmuo kaip ir Dievui, o tai yra visiškai neįmanoma. Ir todėl krikščioniška mintis arba būtent ta iš apreiškimo kylanti mintis yra dualistinė, ta prasme, kad yra reiškia Dievas ir yra ne Dievas, yra du dalykai. Dievas ir sutverti dalykai, ir tarp jų yra radikalus skirtumas. Ir tam priešinasi monizmas. Monizmas, kuris sako, kad yra tik tai vienas principas. Tas monizmas gali būti monos, reiškia graikiškai vienas, gali būti arba materialistinis monizmas, arba spiritualistinis monizmas. Materialistinis monizmas, tai tarkim, yra klasikinis Markso Engelso materializmas, kuris sako, kad yra tik tai materija ir tos materijos dialektiniais procesais, reiškia besivystantis pavidalai įvairūs. Spiritualistinis monizmas tai yra visa tolimųjų rytų, reiškia filosofinė ir teologinė mintis, tai yra induizmas ir kitos mokyklos, kurios sako, kad visa būtis tai yra tokia dvasia, o visa tai yra tik tai tos dvasios apraiškos, tai tos dvasios emanacijos arba išsiliejimai, reiškia, iš tos vienos kosminės dvasios atsiranda dievai, atsiranda žmonės, atsiranda daiktai ir taip toliau. Ir galų gale viskas yra viena, kaip sakoma, tose rytų mintyje, galų gale viskas susiveda į tokį absoliutų vienį. Ir tada nebėra skirtumo tarp žmogaus ir Dievo, nėra skirtumo tarp žmogaus ir gyvūno ir taip toliau. Visi yra galų gale tam tikros kaip atplaišos arba ištakos iš tos vienos absoliučios būties. Ir būtent krikščioniškos minties kova prieš šitą monizmą tęsiasi būtent per visus amžius. Iš šito sutvėrimo kyla religinis santykis tarp Dievo ir žmogaus. Būtent žmogus savo pačia esme yra Dievo tvarinys. Ir jeigu jis šito nesuvokia, jis negali sudaryti teisingo religinio santykio su Dievu. Jis negali Dievo teisingai garbinti ir pats nusižeminti prieš Dievą. Aš esu niekas, palyginus su Dievu, visą savo būtį aš gavau iš Dievo, esu nuo jo absoliučiai priklausomas. Tai yra tokia kaip fundamentali mintis, bet kokiam pamaldumui, religijai, liturgijai, kultui, tarkim, kultas Dievo ir taip toliau, be šitos minties yra neįmanomas. Jeigu Dievas mane sukūrė, reiškia, aš nuo jo esu priklausomas. Ir jeigu aš sukylu prieš Dievą, nusidedu, tada aš ne tik tai, kad grįžtų į nebūtį, bet aš esu žemiau negu nebūtis. Nes, kaip sako šventieji, tas niekas, iš kurio Dievas tvėrė pasaulį, jam nesipriešino, kai Dievas tvėrė. Dievas sutvėrė pasaulį iš nieko ir tas niekas buvo paklusnus Dievui. O nusidėlis yra žemiau negu niekas, nes jisai priešinasi Dievui, sukyla prieš Dievui, sako, aš nenoriu jo malonės ir išganimo. Reiškia, nuodėmė nusmukdo žmogų į žemesnį lygį negu nebūtis, kuri buvo prieš sutvėrimą. Tai yra absoliuti degradacija žmogaus. Reiškia, Dievas yra valdovas visos sutvirtos kūrinijos. Ir tai yra išreikšta būtent šiandien Kristaus karaliaus šventėje. Kristus yra karalius, tai yra toks absoliutumas to valdymo, kuris negali net lygintis su absoliučiais valdovais šitoje žemėje. Net jeigu koks karalius, imperatorius arba netgi jeigu bus antikristas, kuris sakoma absoliučiai ir totaliai valdys kiekvieną žingsnį ir visą šitame pasaulyje, jo valdžia yra niekas, palyginus su Dievo suverenitetu ir valdžia visai tvarinijai. Tai toks yra principas būtent Kristaus karaliaus valdžios. Prieš šitą galima pasakyti yra filosofinis principas ex nihilo nihil, iš nieko neatsiranda nieko. Tai yra loginis principas. Jeigu mes tikime priežastingumo principu, tai neigiama pusė priežastingumo principu. Jeigu nėra priežasties, tada nėra ir pasekmės. Reiškia, iš nieko niekas neatsiranda. Visi dalykai turi turėti savo priežastį. Ir tada sakoma, kaip gali būti ex nihilo sutvėrimas. Tačiau tas iš nieko šį čia nėra absoliutus, kadangi buvo Dievas. Buvo jo visagalybė, reiškia, buvo veikiančioji priežastis, nors jinai veikė ir be materialiosios priežasties. Tai reiškia, materialiosios priežasties iš tikrųjų nebuvo materijos, bet buvo veikiančioji priežastis, buvo Dievo visagalybės žodis. Tai reiškia, tas niekas nebuvo absoliutus pačioje pradžioje. Jeigu mes sakytume, kad nebuvo net ir Dievo sutvėrėjo, o buvo tiesiog niekas, ir paskui iš to nieko staiga plykst, ir atsirado, reiškia, visas pasaulis ir pats Dievas. Tai tada būtų ex nihilo nihil. Tai būtų priešinga pačiam loginiam mąstymui žmogaus. Mes tokio net negalim mąstyti tokio sakinio. Bet jeigu mes sakome, kad buvo veikiančioji priežastis, tada mes galime apsieiti be materialiosios priežasties. Ir tada tas principas negalioja. Tarp būties ir nebūties yra absoliutus atstumas, yra begalinis atstumas. Reiškia, tarkim, tarp kokios nors mineralo ir angelo yra milžiniškas skirtumas, būties skirtumas. Mineralas yra pats primityviausias, žemiausias, netgi ne mineralas, o tarkim, kokia nors dujų plazma, reiškia, kur yra iš vis be jokios struktūros. Tai yra pats žemiausias būties lygmuo, galima sakyti, plazma. Aukščiausias būties lygmuo yra angelas. Tai tarp jų yra kosminio dydžio atstumas. Bet tarp būties ir nebūties tai yra nepalyginamai dar didesnis atstumas, kurio mes iš vis negalim įsivaizduoti. Ir būtent šitas absoliutus skirtumas nėra argumentas prieš kreacijo knygilio, nes jis konfrontuoja su Dievo visagalybė. Dievas yra visagalis, tai reiškia, jo galia yra irgi begalinė. Ir ta begalybė gali įveikti šitą kitą begalybę, begalinį skirtumą tarp būties ir nebūties. Tai reiškia, Dievo visagalybė paaiškina, kaip galima šitą prarąją arba bedugnę įveikti. Gerai, toliau kalbėsim kitą kartą.